Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Ermənistanda daha 2 müxalifə siyasətçisi həbs olunub. İraq hökuməti deyib ki, Türk ordusunun ölkənin şimalında apardığı əməliyyat regionda stabilliyi pozmamalıdır. ABŞ-ın Serbiyadakı səfiri Belqrada xəbərdarlıq eləyib ki, diplomatik missiyaya qarşı ola biləcək zorakılığın qarşısı alınsın.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Yerevanda daha 2 müxalifət siyasətçisi həbs olunub. Onlar müxalif Respublika Partiyasının siyasi şurasının üzvü Sımbat Ayvazyan və Yeni Zaman Partiyasının lideri Aram Karapetyandır. Bu iki siyasətçi nədə günahlandırıldığı hələ məlum deyil. Dünən polis Levant Interpretasiyanın tərəfdarı olan bir neçə siyasətçini, həmçinin baş prokurorun müavini Qaqiq Cangiryanı həbs etmişdi. Ölkənin hüquq müdafiə orqanlarının verdiyi məlumata görə Cangiryanın qardaşı, sürücüsü və köməkçisi də həbs olunub. Dünən axşam prezident Robert Koçaryan müxalifət cərgələrinə qoşan Cangiryanı vəzifəsindən kənarlaşdırmışdı. Ermənistan prezidenti Robert Keçaryan ölkə müxalifətini hakimiyyəti ələ alma cəhdində günahlandırır. İraq hökuməti bugün deyib ki, Türk ordusunun İraqın şimalındakı yaraqlara qarşı apardığı əməliyyat İraqın suverenliyinə hücum deyil, lakin hökumət sözcüsü Əli Əldabağ deyir ki, bu əməliyyat regionda stabilliyi pozmamalıdır. Avstraliyada səfərdə olan ABŞ-ın müdafiə naziri Robert Gates bir daha deyib ki, Vaşinqton Türkiyəni əməliyyatı qısa vaxt ərzində başa çatdırmağa çağırıb. Türk ordusunun komandanlığı xəbər verir ki, aparılan döyüşlər ərəfəsində 2 gün ərzində 80 yaraqlı öldürülüb. Ankara bu əməliyyatda 30 mindən çox adamın həyatına son qoymuş PKK terrorçu qrupunun əsas ocaqlarını məhv etmək istədiyini bildirir. Moskvada Azərbaycanlıya hücum etməkdə şübhəli bilinən skinyerlər qrupu və futbol azarkeşiləri həbs olunub. İTAR-TASS agentliyinin verdiyi məlumata görə dünən axşam İvan Franko küçəsində 13 nəfər yeniyetmə bir məktəbliyə hücum edərək onun pulunu və mobil telefonunu əlindən alıblar. Məktəbini döymək istərkən polis onlara yaxınlaşıb, hadisə ilə bağlı oğurluq iddiamı üzrə cinayətçi qaldırılıb. İran bugün deyib ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının hər hansı sanksiyasına lazımi cavab verəcək. Ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni Tehranda jurnalistlərə bildirib ki, İran qətnaməyə əsasən öz qərarını bildirəcək. Qərb qüvvələri Təhlükəsizlik Şurasını İrana qarşı 3-cü sanksiyanı tətbiq etməsini istəyirlər. Çünki ölkə uranın zənginləşdirilməsini dayandırmağa etiraz eləyir. Avropa Birliyi təhlükəsizlik məsələləri ilə əlaqədar Kosovanın şimalından öz heyətini evakuasiya edib. Artıq bir həftədir ki, Kosovada azlıq təşkil edən serblər Kosovanın müstəqilliyinə etiraz edirlər. Avropa Birliyinin nümayəndəsi Peter Face deyib ki, o ümid edir ki, tezliklə qurumun nümayəndələri Kosovaya geri dönə və Kosovaya öz polis qüvvələri və qanununu yaratmağa kömək edə biləcəklər. Az əvvəl isə Vaşinqton Serbiyadakı Amerika səfirliyinin nümayəndələrini ölkəni tərk etməsini istəmişdi, çünki fevralın 20-si Serbiyada nümayəndələr ABŞ səfirliyini yandırmışdılar. Bugün isə ABŞ-ın Serbiyadakı səfiri Cameron Manter Belqrada xəbərdarlıq eləyib ki, diplomatik missiyaya qarşı ola biləcək zorakılığın qarşısı alınsın. Manter ABŞ Kosovanın müstəqilliyini tanıdığı üçün səfirliyin binasına hücumdan və binanın yandırılmasından qəzəbləndiyini deyib. O, Serbiya hakimiyyətinin hücumun qarşısının alınmasını və növbəti hücumların olmayacağına söz verməsini istəyib. Bugün İraqın İskəndəriyyə şəhərində intiharçı terrorçunun bomba partlatmasından 25 nəfər həlak olub, onlarla adam yaralanıb. Terrorçu bombanı Kərbəla səfərinə gedən şiə zəvvarlarının izdihamında partladı. Bugün Bağdadda da partlayış olub, orada isə 3 şiə zəvvarı həlak olub, 49 nəfər isə yaralanıb. Bugün Kubada Fidel Castro'nu əvəz edəcək yeni prezidentin adı rəsmi şəkildə açıqlanacaq. Kubanın Milli Məclisinin Fidel Castro'nun kişi qardaşı Raul Castro'nu lider elan edəcəyi gözlənilir. Fidel Castro ağır əməliyyat keçirdikdən sonra Raul Castro son yarım il ərzində onu əvəz edərək ölkəni idarə edib. 1959-cu ildə Kuba inqilabında qalibiyyətdən bu yana ölkəyə fasiləsiz olaraq Fidel Castro rəhbərlik edib. Bugün Kiprin Yunan hissəsində keçirilən prezident seçkilərinin ikinci mərhələsində ilkin məlumata görə Komünist Partiyasının lideri Demetris Kristofias irəlidədir. O seçicilərin 51% ona səs verib, onun rəqibi mühafizəkarların lideri Yohannes Kasulidis isə 48% səs yığıb. Hər iki namizəd Kiprin Türkiyə hissəsi ilə danışıqlar aparmaq və adanı birləşdirməyin tərəfdarıdırlar. Ada 1974-cü ildə iki yerə ayrılıb. Və sonuncu xəbər, İraqda motosiklet, velosiped, at və ərəbasının hərəkəti qeyri-müəyyən vaxt üçün qadağan olmaq. Briqadir generalı Qasim Al-Musevi deyib ki, qadağaya bugündən etibarən əməl olunmalıdır. Bu saatdə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə iz və tanımışlar verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qalay bizim qala
ilk əkinçi var da, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu proqramda Azadlıq radiosunun daimi dinləyicisi, sadiq dostu və tənqidçisi Mehdi Məmmədovun xatirəsi anılır.
Azərbaycan xalq ölümə qədər demokratiyadan əl çəkməz. 20 yanvar verdi bu demokratiya qurur.
Tamam boşluq, hər şey mənasız. İnana bilmirik ki, yoxdur. Axtara-axtara qalmış.
Azərbaycanda onun adını 1990-cı ilin 20 yanvarından tanımağa başladılar. Tecə məşhurlaşdı və sanki tecə də onda oldu.
Azərbaycanda ilk dəfə rəsmi Azadlıq Radiosu nümayəndəsi mən olmuşam. Mehdi Məmmədov.
Kim idi Mehdi Məmmədov? Özəlliyi nə idi? Niyə onun izinə düşmüşük? Adiliyi ya da adilikdən kənarlığı nə idi?
Mehdi Məmmədov 1952-ci ildə Qazaxıstanın Cambul vilayətində sürgün olunmuş Azərbaycanlı Mirzə Yar Məmmədoğlunun ailəsində dünyaya gəlib. Əsilləri Hacı Qabulun Meynivan kəndindənmiş. Tanyanların söylədiyinə görə Mehdinin atası Mirzə kişi, həbçi və müsavatçıymış. Bir sözlə, onun ömürlü sürgünə göndərilməsi Stalin dönəminin bəsit məntiqinə tam uyğun gəlir. Mehdi də Cambulda qurulan bir ailədə dünya göz açıbmış.
...37-ci ildə atası sürgün olunub Qazaxıstana.
Mehdi Məmmədovun xanımı Ayda Məmmədova.
Bəraət qazandıqdan sonra orada bir nəfər, elə bil ki, indi hal-hazırda xalasının əri olub o. O kişi buna rastlaşıb orada, Mehral adında bir kişi. Aparıb evinə, tək-tənha olub da, eşidib burada ailəsi, buradakı ailəsi ölüb, heç kimi yoxdur. Elə orada həmin Mehralı kişi bunu evləndirib, öz baldızını verib buna evləndirib. Onlar da o vaxtı Nalçikdən ora sürgün olunublar 37-ci ildə. Elə orada evləndirib kişi bunları, elə orada iki uşaq olub, bir qardaşı, bir də özü. Elə bil, onlar uşaqcan elə köçüb gəliblər Bakıya. Bakıda da elə bil, iki uşaq, üçüncü uşağı anası hamilə olanda nəsə istəməyib uşağı olsun. Təzdəndən istəyib Qırğızıstanda yaş qohumlar oradaydı. Ora getmək istəyib, deyib ki, üçüncü uşağı neynirəm də. Nəsə, elə o uşaq üstündə zəhərlənib. Onda 4 yaşı vardı Mehdinin. O vaxtdan tək başına özü-özünü idarə edib. Sonra Hacı Qabılda məktəbə gedən vaxtı nəsə daş atıblar, neyiniblər. Bir gözüm zədələnib. Atası hər yerə aparıb Odessaya malicə elətdi. Deyiblər ki, bir gözün obrusunu çıxartmaq lazımdır ki, obrusunu da zədələməsin. Neyse, atanın ürəyə gəlməyib, elə də obrusu gözünə keçib. O anda elə bir tamam gözünü itirib də. Sonra 15 yaşında da atası rəhmətə gedib. Özü o deyib, fikirləşdim ki, neyinə məliyəm mən? Ancaq oxumalıyım. Fikirləşib özü haqqında. Sonra universitetə özü daxil olub. Sonra oranı fərqlənmə diplomu ilə qutarıb. Heç kimin köməyi olmadan tək başına.
Mən 56-cı ildə Bakıya qayıdandan sonra təqribən 10 il atam yaşadı və 10 il biz kirayədə yaşamışıq. Özü harada? Vaxtıyla atama məxsus olan şəxsi evin bir balaca otağında. Yəni bu otaq, evləri, bunun əmlakı hamısı müsadirə olunmuşdu. Minlərdən başqalarının əmlakı müsadirə olunan kimi.
Mən çox təəssüf eləyirəm ki, bizim ətrafımızda bu qədər gözlü körlər var və biz bu qədər işıqlı bir insanın qədrini bilmədik. Məni bu çox yandırır.
Yazıcı publisist İradə Tuncay.
Gözləri ilə, barmaqları ilə o bütün dünya ədəbiyyatını, dünya fəlsəfəsini oxuyub başa çıxmışdı və onları anlamışdı, onların fəlsəfəsini, onların insanlığa nə verə biləcəyi onların hamısını dərk edirdi və onu insanlara çatdırmağa çalışırdı. Çox təəssüf ki, insanlar onun səsini eşitmədilər. Ondan çox istifadə edən adamlar oldu.
Gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məhmədovu görürsünüz. Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sivərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı.
Mən bir şey demək istəyirəm və bütün dinləyicilərin, bütün aidiyyəti olan təşkilatların nəzərindən bunu buradan çox və böyük belə ürək yangısı ilə təəssüflə mən qeyd eləməliyəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində bugün bax, belə kateqoriyadan olan adamlara qarşı qeyri-rəsmi bir diskriminasiya mövcuddur. Yəni, inamsızdır, başdan eləmək, yəni, hələ baxımlığa öyrətmək psixologiyası. Bax, bu bizim Azərbaycan cəmiyyətinin bugün adi bir halıdır. Və belə adamların qabiliyyətinə, istedadına, bəzən arası, barmaq arası baxılır. Onların deyək ki, haradasa öz qabiliyyəti ilə, öz istedadı ilə inkişaf eləməyinə şərait yaradılmır.
...79'da elə bir pis ailə qurmuşuq. Sonra namizədlik müdafiəsini ikimiz. Gecə gündüzümüz olmayıb. Mən özüm maşınkada da bilmirdim heç maşınkada işlətmək. İmkansızlıqdan hər şeyi özümüz ikimiz. Bir il müddətində mən onun bütün dissertasiya işlərini yazdım. Oxuyurdum, yazırdım, hər işi mən görürdüm. Sonra getdi, Moskvada təsdiq olundu, gəldi. Sonra nə biləm... Nə olubsa öz əməyi ilə, öz zəhməti ilə heç kimlə kömək olmayıb biz.
Gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məhmədovu görürsünüz. Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sivərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı.
Bu cür insanlar...
Jurnalist Rauf Mirqədirov.
Mən düşünürəm ki, elə bir statı yaranıb ki, doğrudan da bir çoxları düşünürlər ki, mübarizə aparmaq olmaz, mübarizə aparılması heç bir nəticə verməyəcək. Ancaq bu mübarizə aparan insanlar var və əgər varsa, o ümit yaradır ki, həmin mübarizə nə vaxt nəticə verəcək.
Mehdi Məhmədov bu mahnını çox sevirdi. Niyəsini açıqlamağa lüzum varmı? Sürgündə doğulasan, 4 yaşından ata-baba yurduna dönəsən, 9 yaşından gözünün işığını itirəsən, qırmızı imperiyanın iç yüzünü görəsən, bu mahnını necə sevməyəydi ki? Özünü və öz yurdunu azadlığa qovuşdurmağa necə can atmayaydı ki?
...90-cı illərdə bu milli azadlıq hərəkatında ən öndə gedənlərdən idi. Əvvəl bir otaqlı mənzildə yaşayırdıq. Ora bir ştab idi. Bütün siyasi xadimlər, hamısı o evdən gəlib gediblər. İlk dəfə Azadlıq Radiosundan bizim evdən zəngi olundu.
Mən sizin verilişlərə, demək bu noyabrın 29-undan sonra... İntezir bulan asanlardanım. Tarihi ülkelerde çıkan o gazeteler var.
Böyle.
Mesela Amerika, Fransa ve başka ülkelerde. Bunlarda Azerbaycan'da baş veren bu son hadiseler. Gazetelerin yakışı olardı ki bizime de. Onun kulafesi verilsin.
Çok sağ olun Mehdi Merim. Bütün her şeyi eşittim. Ne lazımsa eleyerek.
Ben özüm üniversitede işliyorum.
Doğrudan, hangi fakültede?
Tarih fakültesinde.
Bu çok güzel.
Bəli.
Ben de hüquqi kurtarmışım.
He, çok yaxşı, çok yaxşı.
Deyir, indi gəlib tutarlar, indi apararlar. Dedi, neyin əsələr də mümkündür bu millətin başına gələn faciəni bildirməliyik. Ondan sonra tutulanlar oldu nə qədər. Hamısının haqqında Mirzə Fəzərə məlumat verilirdi. Sonra bu azadlıq meydanında olan bütün reportajları canlı-canlı diktafona yazıb birbaşa Mirzə Fəzərə ötürürdü. Sonra 20 yanvarda bu şəhid olanlar, hamısı, bütün dəftərlər məndə dururdu. Bizim telefon verilmişdi hamıya. Analar hamısı zəng gelirdiler falan biri dedi yoldaşım biri bir. Ancak oturup telefonda ben təsəlli verirdim onlara ki qorxma bacı tapılacaq uşağın yoldaşın tapılacaq arxayın olun belə belə zənglər gəlirdi kiminki sap qalırdı təşəkkür edirdilər.
Əsalından ibarət idi ki, artıq ayın uğruşündə azadlıq meydanında bir neçə mitinglər keçirilmişdi və orada bəlli idi ki, çox qanlı bir cinayət hazırlanır. Nəhayət, yanvarın 19-da saat 17:51 dəqiqdə mən evdə, yəni şəxsi evimdə, Azadlıq Radiosunun o dövrdə Bakı bir olsa mənim evim hesab olmuşdu. Çünki heç bir imkan vermədilər. Heç bir şərait yox idi. 17:51 dəqiqədə Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin Etibar Məmmədov zəng vurdu və mənə bildirdi ki, təcili şəkildə Azadlıq Radiosuna məlumat vermək lazım. Rus ordusu bugün şəhərə girəcək saat 12-dən sonra və xalqa məlumat vermək lazımdır ki, xalq yollardan çəkilsin, qırğın az olsun. Bu məlumatımı telefonla heç sipariş verdim, heç 10 dəqiqə çəkməmiş əlaqə yaratıldı və mən o məlumatı Azadlıq Radiosuna məlumat verdim.
Hələ də avtomat səhətləri, top səhətləri gəlir.
Top satınlar?
Bəli, bəli, top satınlar, minomet satınlar.
Hara atınlar onlar axı?
Cəmaata, cəmaata.
Cəmaat çox idi mi küçələrdə?
Cəmaat çoxdur, bütün şəhər döyüldürmüşdü küçələrə ki, Bakıda... Kovdalarda vəziyyətin və komendant saatinin elan olunmasına yol verməsin. Çünki biz bilirik bunun arxasında nə durur.
Nə qədər, bu, ha? Nə qədər cəmaat vardı küçədə təxminən?
Ben nə, bilirim, 200 min, 300 min.
O təhlükəyə baxmayaraq, həm həbs olunma təhlükəsinə baxmayaraq.
Jurnalist Rauf Mirqədilov.
Məsələn, o mütəmadi olaraq Ayrıca Qıskantası ilə danışıb və Bakıda baş verən hadisələr haqqında təsir həqiqət çatdırırdım. Bu, çox böyük cəsarət tələb edən addım idi o dövrdə. Mən adi bir həqiqəti yada salmaq istəyirdim ki, 88-ci ildə, 98-ci ildə ki, mitinglər dağıdılandan sonra bizim bir çox ziyalılar o cümlədən təəssüf ki, xalq hərəkatında da çalıştıraq edən ziyalılar öz mövqələrindən geri çəkilmişdilər. Onlar hətta ifadələr vermişdilər. Bəzilər hətta demişdik ki, onları ora mərkəzi komitə göndərib və yaxud da ki, orada onlar Dürüzenik kimi iştirak ediblər mitinglərdə. Və belə bir şəraitdə bir alim kimi, bir vətəndaş kimi Nəsimişdi Məmmədin mövqeyi çox önəmli idi və çox vacib idi.
Bu proqramda Azadlıq Radiosunun daimi dinləyicisi, sadiq dostu və tənqiçisi Mehdi Məmmədovun xatirəsi anılır.
Azərbaycan xalqı ölənə qədər demokratiyadan əl çəkməz. 20 yanvar verdi bu demokratiya qürurlu.
Tamam boşluq. Hər şey mənas. İnana bilmirik ki, yoxdur. Axtar-axtara qalmış. belə oldu ki, biz Borca Süleymanovun vasitəsi ilə, kömək ilə 90-cı ildə Amerikaya getdi. Orada bütün bu faciəli olan kasetləri aparmışdıq. Orada da bütün universitetlərdə bütün leksiyalar oxundu onun barəsində. Televiziyada, orada necə televiziyada onu göstərdilər ki, necə vəhşiliklə bizim xalqımızın başına onu gətiriblər. Oradan qaydanda Moskvada xəbər gəlmişdi ki, bunlar nəsə aparıblar, nə eləyiblər. Düz bir sutka aeroportda bizi bütün təpədən dırnağa yoxladılar. Yalandan dedilər, nə bilim, nələr gətiriblər, nələr gətiriblər. Axtarırlar, heç nə tapmırlar. Axırda video kamera gətirmişdik, oradan göndərmişdilər ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi üçün. Bir dənə şeyə biz xəyanət eləmədik, nöqtəsinə qədər gətirdik, çatdırdıq.
Orada gedib keçmiş müsavatçılarla görüşmüşdüm. Sonra o mənə dedi ki, orada həmin o adam Polşa ordusunda xidmət eləyib, o müsavatçı. Sonra onun desin evini yandırmışlar orada ermənilər. O demişdi ki, Polşa ordusunda faşizmə qarşı vuruşan nə qədər Azərbaycanlı müsavatçılar olub. Təsəvvür eləyirsiniz. Sonra mən həmin o faktı dəqiqləşdirmək üçün bizim tarixçilərdən soruşdum, mən özüm. Onların heç biri bu faktı bilmədilər. Amma təsəvvür eləyin ki, bir neçə ildən sonra bizim prezidentimiz Polşaya gedəndə, Polşanın özündə həmin siyahını gətirib qoydular prezidentin qabağına ki, bizim ordumuzda Azərbaycanlılar vuruşublar. Polşaya xidmət eləyiblər. Görürsünüz, yəni bu o vaxt o adam özü onun axı çox gözəl yaddaşı var idi. Bütün hadisələri belə o mənim üçün deyir belə beynimdə qaldı. Amerikadan gətirdi o fakt.
Yolumu gözlədin hər səhər axşam.
Gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin.
Əcəllə ölməyə doğulmamışam.
Özünün köməyə və qayğıya ehtiyacı olanla 10 min aldadılmış insanı müxtəlif maliyyə qurumlarının tamah pəncəsindən qurtarmağa gücü çatan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məmmədovu görürsünüz. Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sivərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı.
Bugün Azərbaycan cəmiyyətində doğrudan da çox deyərdim ki, bəlkə də iqtisadi çətinliklər var. Cəmiyyət hələ oturuşmuyor, formalaşmıyor. Cəmiyyətin böyük bir hissəsini təşkil edir depresiya qurbanları, onların ailələri, onların saqqalan varisləri. Və bu adamlara heç bir demək olar ki, yox, ümumiyyətlə heç bir qayrı göstərilmir axı. Ən azı məsələ mən onu bilirəm ki, Sovet dövründə Sovetlar bu adamlara fərdi təqaüd təsis edirdilər. Bunların tibbi, deyək ki, çəkilirdi. Məsələn, mənim atam, mən bilirəm ki, məsələn, bugünkü bir nömrəli klinikanın növbəsində idi, yəni onun nəzarətində idi. Onların, məsələn, deyək ki, müxtəlif imtiyazlar var idi. Onlar, deyək ki, bugünlər ən ali dövlət qulluğunda olan adamları yaxın tutulurdu, bərabər tutulurdu. Onların təqaidləri kifayət edirdi bunların yaşamağına. Ama bugün bayaq Əşrət müəllim dedi, 5 manat cəmi təqaidə orada, pensiya, pul əlavə olunur. Bu gülünç deyil mi? Ayıp deyil mi?
Gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məmmədovu görürsünüz.
Kimdən əksiyəm, yal səni yendirirəm.
Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sivərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı. Mehdi müəllimin sözlüyündə Azadlıq Radiosunda özgə yeri, özgə çəkisi vardı. Bu sözün məna tutumunu və məsuliyyətini ondan yaxşı kim anlayacaqdı ki?
Azərbaycanda bir iki dəfə rəsmi Azadlıq Radiosu nümayəndəsi mən olmuşam. Mehdi Məmmədov.
Mən Mehdi müəllimi indi bizim dəbdə olan ifadələrlə desək, qərb standartlarına uyğun tənqidçilərimizdən sayıram.
Azadlıq Radiosu Bakı Bürosunun rəhbəri Natiq Zeynalov.
Şəkilində yəni filan iş bu cür olmalıdır kimi qəti hökmlər görmürdük. Həmişə o öz qeydlərini, məncə filan iş bu cür olsa daha yaxşı olardı, məncə filan şey daha yaxşı idi, yaxud da daha pis idi, bu şəkildə deyərdi və biz həmişə onunla telefon danışıqlarından sonra dərhal adamı bir fikir apardı ki, o məncə deyib dalınca öz fikri kimi qeyd elədiyi halları necə biz efirdə təşkil etdirərik. Mehdi müəllim bizim üçün bir növ bizə kənardan baxan bir dost gözü idi. Bu mənada biz həm də işimizə kənardan baxan bir dost gözünü itirmiş olduq. Mehdi müəllimin yaxınlarına, ailəsinə bu itki ilə bağlı başsağlığı verir. Allah səbir versin deyirik.
Bizim qohumluğumuz da var. Onun atası ilə mən babam xala oğlu idi. Heç mən onu tanımırdım, bilmirdim. 76-cı ildə elə bir atam burada Bakıya gələndə qohumları idi. Elə bir bizə gəldi. Maşınları var idi. Atamı maşınla elə bir ki, rayona gedəndə evimizə gətirdim. Sonra ora elə bir ki, tanımında tanış olmuşuq. Sonra elə bir nəsə tez-tez gəldi ondan sonra bizə. Gəldi, sonra xəbər tutdum ki, nəsə mənə görə gəlir, gedir çox. Elə bir-birimizə bağlandıq da. Please don't cry. Ora 79-cu ildə mən də tibb məktəbində oxuyurdum. Dedi, cib məktəbi qutarıb gedirsən, elçi getmək istəyirik. Ora eşitdilər, valideynlər razılıq vermədilər. Dedi ki, sən də məktəbi qutarıb gedəndən sonra sən harada görəcəm, mən bir də qutardıq və bitdi, getdim qutardı. Elə, nə bilim, qərara gəlir, özümüz saxsa getdi. Elə təngi nəfəsliyi olurdu bunda. Elə deyirdi, 10 il bundan qabaq pnevmoni olmuşam. Elə 10 əlamətləridir, soğuk dəymədi. Həkimə də heç cürə yollaya bilmirdi onu. Ondan sonra elə səsi yavaş-yavaş elə bir azalırdı da. Səsi ged-gedə belə zəifləyirdi. Gördü keçmir də. Bunu başladıcı pristuplar verməyə də ağrı. Tomografiya olundu ağciyarı. Mən demədilər, məndən gizlətdilər xəstəliyim. Bacıma demiş ki, buca geçdi də artıq bütün hər yerinə verib metastaz. ...15-16-sına keçən gecə saat 3-də. Səhərdə belə tezlən meçidə apardılar, öldülər dəfn elədi. Sonra rayona apardılar, öz arzusu ilə. Özü demişdi ki, mənə Hacı Qabulda orada bir Allahı qəbristanlığı var. Mən orada dəfn eləyib. Oralı idi, elə bir ora çox bağlı idi da. Qohumlar hamısı, doğmalar hamısı orada, elə öz bizimkilərin arasında elə orada da dəfn elədilər. Necə görə bilərəm? Tamam, boşluq. Hər şey mənas. İnana bilmirik ki, yoxdur. Axtara-axtara qalmış. Elə bilirdik. Arxamızda böyük bir dağ deyən. Onunla fəxr eləyir deyib üçün.
Kimdir Mehdi Məmmədov? Onun kim olduğunu bilmək üçün özümüzü tanısaq yetər. Özəlliyi nə idi Mehdi Məmmədovun? Təkcə bacardığını deyil, bacarmadığını da gerçəkləşdirməyə can atmaq. Sınamaq, cəhd göstərmək, insanın alçaldan heç bir şeylə barışmamaq. Niyə onun izinə düşmüşük? Çünki bu, ən ağır şərtlərdə də mənliyini, ləyaqətini qoruyanların, azadlıq və demokratiyanın yaradıcı gücünə inamını saxlayanların izidir. Mehdi müəllimi ölümündən sonra andılar. Həyat yoldaşı Ayda xanım. Yazıcı publisist İradə Tuncay. Jurnalist Rauf Mirqədirov. Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun rəhbəri Natiq Zeynalov. Və biz, işçilər, Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli və Turqut Məmmədli. Beşiyimdə maynavam çağıram.
Bizim qalay. söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi, sahə polisi bizdə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adilo brudan qurubəsə mi pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqana bişi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refot Cağəllərin, Asak Levant, Petrosani, Vanacor, Nevaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Verilişimizin bu dəfəki qonağı neft siyasəti və iqtisadiyyatı sahəsində beynəlxalq səviyyədə tanınmış ekspertdir. 1971-ci ildə Azərbaycan Neft Kimya İnstitutunu, indiki Neft Akademiyasını fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1987-ci ildə İstisir İlmlər Akademiyasının İdarə Etmə Problemləri İnstitutunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib. 1992-93-cü illərdə Azərbaycan Respublikası strateji proqnozlar üzrə dövlət müşaviri və dövlət neft şirkətinin prezidenti vəzifələrində işləyib. Daha sonra bir ildən çox ölkə prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasında şöbə müdür olub. Sonrakı illərdə dəfələrlə müxtəlif xarici şirkətlərə Xəzər regionunda investisiya məsələlərinə dair məsləhətçilik edib. Bir müddət Açıq Cəmiyyət İnstitutu, Soros Fondunun Azərbaycan bölməsi idarə heyətinin sədri olub. Bir çox yerli və beynəlxalq qurumların üzvü, beynəlxalq elmi konfransların iştirakçısı və məruzəçisi olub. Xeyli elmi yazıların müəllifidir. Ailəlidir, 3 övladı var. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həmsöhbəti sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondunun prezidenti Sabit Bağırovdur. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəldiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Estağfurullah, mənim üçün xoşdur.
Fevralın ikisi sizin 60 yaşınız tamam oldu. Səhv eləmirəm.
Bu barədə danışmayaq.
Yox, sadəcə biz təbrik eləmək istəyirik, hər halda keç də olsa. 48-ci ilə Gəncədə anadan olmuşsunuz, amma orta məktəbi Bakıda oxumuşsunuz.
Bəli.
66 nömrəli məktəb.
66 nömrəli məktəbi bitirmişim.
Bəli. Niyə bəs Gəncədə anadan oluruq, Bakıda məktəb, orta məktəb? Nə gətdi çıxartdı bunu?
Valla, dəqiq mən səbəblərini heç bilmirəm də. Valideynlərim o vaxt mənim 2-3 yaşım yəqin var idi ki, Bakıya köçmək qərarına gəlmişdilər. Və təbii ki də Bakıya köçəndən sonra Bakı məktəbini qurtarmalı idim də.
Həkim ailəsində səhv eləmirəm, sanadan olmuşsunuz.
Bəli. Həm valideynlərim həkim olub, həm bacım həkimdir, həm babam həkim olub, həm yoldaşım tərəfdən həkimlər çoxdur, atası həkim olub, babası həkim olub.
Həkimlərin içindən qəfildən neft püskürür, belə desək, sadə dildə. Niyə siz, məsələn, o vaxtki azi?
Neft deməzdim, daha çox bəlkə mən mühəndis kimi yetişmişdim. Bir mühəndis tədqiqatçı kimi.
Niyə dedim? Bu, o vaxt ki, o azi deyirdilər, Azərbaycan bəli. Neft Kimya Neft İnstitutu, kimya. İndiki akademiya, oranı qutardınız. Nə apardı siz ora?
Valla maraqlı sualdır. Yani maraqlı deyəndə məktəbdə oxuyarkən mən bu dəqiq elmlərdə kifayət qədər problemim olmurdu hər halda. Nəsə mənə asan başa gəlirdi. Amma meylim daha çox tarix idi, fəlsəfə idi. Sadəcə olaraq o vaxt məktəbi bitirmək ərəfəsində təbii ki, evdə belə məsələlər müzakirə olunur ki, yəni hara sənədlərimi verim. O vaxt valideynlər məsləhət görmədilər Bakı Dövlət Universitetinə sənədlərimi verim, tarix fakültəsinə. Fəlsəfə fakültəsi ümumiyyətlə yox idi o zaman. Məsləhət verməmələri də onunla əlaqəli idi ki, o vaxt düşünülürdü ki, tək öz bacarığına əsaslanıb ora girmək çox çətindir. İkinci alternativ də ondan ibarət idi ki, hansısa texniki vuza daxil olum. Çünki yenə də deyirəm, məktəbdə oxuyarkən ona baxmayaraq ki, meylim fəlsəfə və tarix idi. Fəlsəfə biraz qəribə səslənir, çünki fəlsəfə fənni məktəblərdə keçmirdilər, amma mən şəxsən özüm o vaxt bir sıra filosofların əsərlərini oxumağa başlamışdım artıq. Mənim üçün çox maraqlı bir sahə idi. Tarix məni çox maraqlandırırdı, Azərbaycanın tarixi xüsusilə. Amma bu dəqiq elmlərdə də müəyyən, necə deyim, bacarıq var idi. Ona görə nə isə qərara gəldim ki, Aziyə sənədlərimi verim. Və beləliklə də Aziyəni sonra bitirdim. Pis də oxumadım, əla ilə bitirdim. Bunu mən fərəhlə yada salıram. Bəli, çünki birisi Aziyədə oxumaq o vaxt elə də asan bir iş deyil idi. Hər neysə bunun öhdəsindən gələ bildik.
Sonra pis işləmədiniz. Ümumiyyətlə, bu Moskva dövrü, yəni elmi işləri Bakıda olmuşsunuz.
Aspirantla Bakıda, aspiranturaya.
Amma elmi işi gərək
gördüm. Aspiranturaya Bakıda daxil oldum, amma bu ailə səbəblərinə görə qiyabi şöbəyə keçməli oldum. Qiyabi şöbədə də bilirsiniz, evləndim, ailə qurmağa başladım, yəni müəyyən maddi problemlər və s. Və bu zaman mənə, ona baxmayaraq ki, mən sadə bir aspirant idim, təsəvvür edin ki, elmi institutda mənə laboratoriya müdürü vəzifəsi təklif etdilər və bu da maraqlı sualdır, nəyə görə təklif etdilər. İnstitut bitirəndən sonra mən bir il Ümum İttifaq Neft Maşın Qayırma Texnologiyası İnstitutunda işlədim və oradan sonra, yəni bir ildən sonra aspiranturaya daxil oldum.
Mühəndis işləmişdiniz səhv eləmirəmsə?
Mühəndis işləyirdim, bəli. Yəni tədqiqat institutunda mühəndis, tədqiqatla məşğul idim. Amma institutda oxuyarkən 4-cü kursdan mən artıq bu təsərrüfat müqavilələri əsasında işə qəbul olunmuşdum. Azad müəllim Mirzəcanzadənin laboratoriyasında artıq mən belə də dərsdən kənar hər gün oraya getməli idim, müəyyən işlər görməli idim. Və ilk maaşımı da demək olar ki, oradan almışam, elə 4-cü kursda oxuyarkən.
Nə qədər idi ilk maaşınız?
Valla, heç xatırlamıram, amma
bəs nəyə xərclədiniz?
Nəyə xərclədik? Mən tək deyil idim, orada 3 nəfər biz əlaçı tələbə idik laboratoriyada. Getdik, qeyd elədik, ona bir yüngül var. Qalanını da təbii də evdə valideynlərə verdim, böyük qismini. Nəsə, indi cib xərcliyi də qalmışdı.
Sabit müəllim, ən böyük maaşınız nə qədər olub? Çünki sizin, biz bilirik vəzifələrinizi, müşavir, dövlət neft şirkətinin rəhbəri filan.
Dövlət vəzifəsində olarkən mənim doğrudan da maaşım böyüydü. Hətta prezidentin maaşından, ölkə prezidentinin maaşından böyüydü. Və o səbəbdən mən bunu qəbul edə bilmirdim və xahiş etmişdim ki, müəyyən bir miqdarı mənim maaşımdan çıxıb, uşaq evinə, müdafiə fonduna keçirirdilər. Mən bu tapşırığımın əsasında mühasibat bunu edirdi. Yəni, amma böyük maaş oldu.
İndi dövr keçib də, açıqlamaq olar sizin maaş nə qədər idi, prezidentinki nə qədər idi?
Yadımda deyil dəqiq rəqəmli. Amma bir qədər mənimki yüksək idi.
Deyirlər, məsələn, sizin haqqınızda söz düşəndə, indi əlbəttə mən bunu tərif üçün demirəm, sadəcə ki, Sabit müəllim təmiz adam idi, falan belə. Amma yenə mən soruşum, bu vəzifənizdən heç sui-istifadə elədinizmi? Neft şirkətində işləyən zaman, məsələn, deyək ki, rəhbərliyi eləyəndə.
İndi mən təbii ki, deyəcəm ki, xeyir, çünki indi həqiqət budur. Amma bu biraz bəlkə də qəribə səslənir. Hər halda xeyir.
O adamlar olur deyək ki, özü
təəssüflənir.
Düzdür, yox, təəssüflənməyi də soracaqam onsuz. Amma indi hələlik olasın deyim ki, adamlar var, məsələn, düz işləyirlər, amma birdən görürsüz də bu məişət məsələləri girir də ortaya. Yəni. Vəzifə imkanlarından istifadə eləməyə evdə adam, də xidməti maşından istifadə eləmək və filan və s. belə olur belə şeylər.
O zaman?
Bəli.
Demək olar ki, yox. Nə bilim, belə qeyri-adi səslənir, amma indi belə idi də. Bəlkə səhv etmişəm.
Kimsə istəyirdim ki, mən onun orasını soruşuram ki, yəni heç evdən də deyək ki, deyən olurdu mu, belə bir təklif edən olurdu sizim ki, atqaz.
Mən yeganə demək, evdəkilər mənim maşınımdan istifadə etmək necə idi. Bir müddətdən sonra, indi yoldaşım da işə gedirdi, o da Azinin kitabxanasında işləyirdi. Onu orada demək düşürüb, gedirdim işə, amma qayıtmağı özü qayıdırdı.
Sabit Məhəm, indi o sualı verim. Təəssüflənmirsiniz o cür işləməyinizə?
Hərdən sözün düzü, bu xüsusilə də bu, çətin anlar olur. Başlayırsan özün-özün qınamağa ki, nəsə eləmək olardı da, indi misal üçün, haradasa bir ofisin olsun, hansısa bir müəyyən bir şirkət inkişaf etdirilmiş vəziyyətdə olsun. Amma sonradan yenə də yəni, o qənaətə gələrəm ki, düzgün iş görmüşəm.
Yəni, belə lazım imiş.
Belə lazım idi, yəni, bəli.
Yoldaşınız kitabxanaçıdır, yəni Neft Akademiyasının kitabxanasında. Bəli, necə mühəndislə kitabxanaçı birləşdirmək?
Yoldaşımla biz hələ məktəbdə oxuyarkən tanış olmuşuq və səbirlə gözləmişik ki, mən institutu bitirəyim, o institutu bitirsin və ondan sonra evlənmişik. Yəni, belə olub.
Hər adam gözləyə bilmir axıra qədər.
Burası elə də.
Sabit mənim, bu əsrin müqabiləsi də neft kontraktları, Bakı, Tbilisi, Ceyhan və s. Orada sizin adınız çəkilir, qeyri-rəsmi qəzetlərdə, mətbuat falan belə və bildirilir ki, çox işlər görüb, hazırlanması və s. Yəni, mən özünüzdən soruşuram, neynəmsiniz siz o məsələlərdən bağlı?
Valla, mən indi şirkətin prezidenti olaraq mənim öhdəmə müəyyən vəzifələr düşürdü. Yəni, o zaman mən şirkətə başçı təyin edilərək, mən ölkənin prezidenti ilə rəhmətlik Əbülfəzilçi bəy ilə söhbətimiz olmuşdu. Ümumiyyətlə, mənim ora təyin olunmam, yəni, mənim öz istəyimlə olmayıb. Xalq cəbhəsi rəhbərliyinin mənə müraciət əsasında olub, o zaman danışıqlar intensivləşirdi. Və təbii ki, bu elə bir sahədir ki, orada ölkə rəhbərliyi istəyirdi ki, inandıqları adam olsun. Və məni də, necə deyim, dilə gətirməyi bacardılar. Çünki mənim çox maraqlı işlə məşğul idim. Dövlət müşaviri idim. Strateji proqramlar üzrə çox maraqlı bir sahə idi. Yəni, dilə gətirməklə razı oldum. Amma eyni zamanda müşavir vəzifəm də saxlanılırdı. Onun da səbəbi ondaydı ki, neft şirkətinin prezidenti eyni zamanda dövlət müşaviri olarsa, onun imkanları neft şirkətinin islah edilməsi sayəsində daha geniş olar və digər tərəfdən
həm də müşavir neft şirkətinin rəhbərindən yuxarı vəzifələr amma dövlət müşavirindən aşağı vəzifələr də biraz o deyək ki təzyiq eləyə bilməzdilər nələrsə bəlkə təhrik eləyə bilməzdilər ola bilərdimi bu?
Sualınızı düzgün başa düşdümsə söhbət deyək ki neft şirkətinin prezidenti və baş nazirin mavinləri arasındakı münasibətlər, nazirlər kabineti ilə deyək ki, neft şirkətinin rəhbərliyi arasında olan, yəni kim kimin sözünü eşidir məsələsi. O vaxt heç bir problem yox idi. Mən nazirlər kabinetinə müraciət edəndə məni diqqətlə dinləyirdilər və əksinə, mənə də müraciət edəndə mən, necə deyim, özümü hansısa bir pozaya çəkib bu və ya digər xaişdən kənarlaşmırdım və oradan mən başa düşürdüm ki, ona baxmayaraq ki, dövlət neft şirkətinin o zamanki əsasnaməsi elə indi də, yəni birbaşa prezidentə tabiçilik məsələsi var, yəni o imkan verirdi ki, saymayasam. Amma bu vahid bir komandada biz hamımız işləyirdik və o komandanın müvəffəqiyyəti hər kəsin bu vahid ansambldə ümumi bir qaydalara riayət etməsindən asılı idi. Ona görə mənim də heç bir problemim çıxmırdı. Mən hörmətlə o zamanki baş nazirlər, mən dövrümdə iki baş nazir, hətta üç deyərdim. Biri düzdür, əvəz edirdi, Əli bəy Məsimov. Ondan qabaq Rəhim müəllim Hüseynov, sonra isə Pənah bəy. Heç bir problemlər olmurdu demək olar ki. Yəni, qarşılıqlı hörmət münasibəti var idi, hörməti var idi ona görə.
Ha, indi müqavilələrə. Müqavilələr hazırlanması.
Müqavilələr məsələsi. İndi mən günahkar deyiləm ki, bu mənim taleyimə düşmüşdü ki, o qızğın vaxt mən şirkətin rəhbəri təyin edilmişdim. Və təbii ki, bu proseslərə rəhbərlik etməliydim. Yəni, o zaman mən ölkə prezidenti ilə bir söhbətimiz oldu. Misal üçün, mən bilmək istəyirdim ki, nəyə diqqət yetirməliyəm ilk növbədə. Bizim müzakirəmizin sonunda biz belə qənaətə gəldik bir yerdə ki, üç əsas istiqamət var ki, bu istiqamətdə mən ciddi çalışmalıyam. Birincisi, bu neft kontraktlarının irəliləməsi istiqamətidir. İkincisi, neft şirkətinin islah edilməsi. Yəni, biz o vaxt çox arzulayırdıq ki, Azərbaycan neft şirkəti də dünya miqyasında tanınan bir şirkətə çevrilsin. Müasir bazarlarda fəaliyyət göstərə bilən, sərmayə yatırımları həyata keçirə bilən, müasir texnologiyalara malik ola bilən şirkətə çevrilsin, müasir idarəçilik tətbiq edən şirkətə çevrilsin. Bax, bu ikinci istiqamət biz müəyyənləşdirdiyimiz məhz neft şirkətinin özünün islahatı ilə əlaqəli olan istiqaməti idi və üçüncü istiqamət mövcud neft və qaz hasilatının artımını təmin etmək çox çətin idi. Amma heç olmasa müəyyən bir sabit səviyyədə saxlamağa biz çalışmalıydıq. Bax, bu əsas üç istiqamətdə mən də öz fəaliyyətimi qururdum. Hər gün demək olar ki, bax, bu üç məsələnin ətrafında müzakirələr gedirdi, hansısa qərarlar qəbul olunurdu, komissiyalar təşkil olunurdu, işçi qruplar yaranırdı və s. və s. Yəni, neft kontraktları, şirkətin islah edilməsi və hasilatın, neft-qaz hasilatının demək mümkün qədər yüksək səviyyədə saxlanılması.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir yəm arayış verə bilir.
Və ən vacib məsələsi turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Və məcbur aparıb borc eləyib, parı verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da qədər işləmək otaq altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondunun prezidenti Sabit Bağırovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Sonra dəyişiklik oldu və başqa adam bu şirkətə rəhbərliyə elədi. Mənim üçün bir şey maraqlıdır, Sabit mənim. Vəzifədə olmuş, sonra vəzifədə olmayan adam, yəni vəzifədə olur, sonra vəzifədən gedir. Belə adamla vəzifədə ümumiyyətlə olmamış adamın fərqi nədir?
Fərqi nədir? Bilirsiniz, vəzifədə olmaq çox böyük məsuliyyət və ağır bir işdir. Əgər insan bu işə şəxsi maraqlar mövqeyindən yanaşmırsa, bu doğrudan da çox ağır bir işə çevrilir. Məsəl üçün, mənim iş rejimim belə idi ki, mən səhər 9-da işdə olurdum. Gecə 2-dən tez evə qayıtmaq yox idi. Və bu orta iş rejimi bundan ibarət idi. Haradasa bir axşam 10-a 11-ə qədər neft şirkətində olurdum. Sonra isə prezident aparatına gedirdim və orada müəyyən bir istiqamətlərdə işlər başlamışdı. Yəni bu iqtisadi islahatlarla əlaqəli, struktur islahatlarla əlaqəli və orada da işimi davam etdirirdim. Bax, belə bir iş rejimim o vaxt var idi. Təbii ki, bunu vəzifədə olmayan insan bax, bu ağırlığın dərəcəsini hiss etməkdə çətinlik çəkir və bəlkə də bu ağırlıq ona səbəb oldu ki, sonra vəzifədən asanlıqla deyək ki, istifa ərizəsi yazdım. Çünki bu çiyinlərimdən böyük bir yükün düşməsi demək.
Yəni, onu bilmək istəyirdim, amma adamlar var ki, vəzifədən gedəndən sonra bu onlara, vəzifəsizlik onlara o qədər böyük dərdə çevrilir ki, həyatın sonraki mərhələdə çətin
yaşamış. Mən bir neçə dəfə öz cəbhə yoldaşlarıma, xalq cəbhəsi rəhbərlikdə olan bir neçə nəfərlə söhbətlər təbii ki olurdu. Bax bu vəzifədən bəziləri getdikdən sonra müəyyən bir stres təbii ki yaşayırdılar. Deyirdim ki, axı biz bu vəzifəyə hardan gəlmişik? Meydandan gəlmişik də. Düzdür, göydən düşən də adlandırmaq olmaz. Çünki risklərə məruz qalmışdıq, ailəmiz ağır vəziyyətə düşmüşdü və s. və s. Amma daha indi biz biri var ki, insan, necə deyim, o pillə-pillə öz kariyerini qurur. Haradasa kiçik bir vəzifədən gelir qalxır yüksək vəzifəyə. Bu uzun zaman bir aparan proses, ağır bir proses olur. Biri də var ki, birdən-birə düzdür, indi mən orta səviyyəli rəhbər vəzifəsində işləyirdim və daha yüksək vəzifəyə də getmək ehtimalı da az deyil idi. Hər halda bu hadisələr, Qarabağla əlaqəli hadisələr başlamazdan əvvəl mən işlədiyim müəssisə Müttifaq Nazirliyə tabi idi və Nazir müavini mənə o zaman hətta demişdi ki, biz düşünürük ki, sən Moskvaya keçirək. Bu demək, bu kariyer məsələsi. Digər tərəfdən elm sahəsində də irəliləyişlər var idi. Yəni, mən aspiranturada oxuyarkən elmi işimi düzdür. Demək olar ki, tamamlamışdım, amma həvəsim yox idi müdafiəyə. Rəhbərim də hörmətli elmlər doktoru Zahid müəllim dəfələrdə mənə deyirdi, hazırdı da gərginən müdafiələ, elə başım yeni işə qarışmışdı, nəsə o da qaldı, köhnəldi. Amma sonra gördüm ki, yox, mənim maaşım xeyli arta bilər, əgər mən demək laboratoriya müdürü oldum bir müddət sonra, şöbə müdürü sonra, yəni 3 ilə mən müdür mavininə qədər yüksəlmişdim. Və onu görürdüm ki, mən xeyli itirirəm. Çünki mənim elmlər namizəd dərəcəsinə malik olmamağım itkiyə səbəb olurdu maddi baxımdan. Ona görə də qərara gəldim ki, elmi işimi müəyyən bir formal bir səviyyəyə çatdırım. Moskvaya getdim, orada İdarə Etmə Problemləri İnstitutu var. İndi də qalır o institut, çox tanınmış Elmlər Akademiyasının institutu. Orada bir dissertant kimi 3 il ərzində, yəni hazır işim idi, bir problem də yox idi. Sadəcə o dissertantın müəyyən bir mərhələlərdən keçmək, o dövrü də fərəhlə yada salıram. Çünki işim yaxşı iş idi və məni hətta doktorluq şurasına çıxartdılar. Orada təktük namizədlik, yəni belə pis olmadı hər halda. Və demək olar ki, doktorluq işimin də böyük qismi hər halda əsasları var idi. Yəni 2-3 ilə onu da tamamlayacaqdım. Amma bu hadisələr düşdü, qoşuldum xalq hərəkatına və təbii ki, həm o vəzifə kariyerim sonlandı, həm də ki, elmi sahədə də irəliləyişlər təbii ki, mümkün olmadı.
Sabit müəllim, bax meydan, sonra vəzifə, sonra qeyri-hökumət təşkilatları, fond və s. Ən çox həyat haradaydı insan o hiss edir daha çox həyatı? Meydan,
təbii ki, vəzifə. Meydan. Təbii ki, meydan bu çox maraqlı bir dövr idi. Mənim taleyimdə Allaha minnətdaram ki, mən qismət oldum belə dövrü yaşamaq. Çox maraqlı, məsuliyyətli, düzdür, ağır dövr idi. İtkilərə məruz qalmışdıq, ailəmiz çətinliklər çəkirdi və s. Amma ən maraqlı dövr məhz bu dövrdür.
Ailəyə ən çox narahatçılıq gətirən hadisə hansı olub?
O zaman 20 yanvar hadisəsi ən çox. Çünki mən həmin gecə Xalq Cəbhəsinin qərargahındaydım. Növbəçi 3 nəfər idarə heyətinin üzvü qalmışdı. Mən, Vurğun Əyubov və Fəna Hüseynov. Bu atışma başlayanda biz qaldıq orada ki, düzdür, bizdən elə də bir asılı bir şey yox idi. Amma hər halda ən təhlükəli təbii ki, o gecə idi. O gecə, yəni mən hətta barikadaların birinə gedib orada cəmaatı qırağa çəkməyə məhsər oldum, yəni orada itki olmadı. Hər halda ailəm, yəni yoldaşım həmin gecə çox böyük deyim, stres keçirmişdi.
Sabit bəyəm, dostlar deyəndə kim yada düşür, kimlər əsas daha çox?
Dostlar təbii ki, dost, uşaqlıq dostlarıdır. Aspiranturada adlarını çək edə bilərəm, amma buna bilməyəm, ehtiyac var yoxsa yox. Çünki yəni məktəbdə, sinifdə bir nəfərlə dostluq eləyirdim. İndiyənə ki, mənim ən yaxın dostumdur.
Kimdir?
Şamil müəllim var, Şamil bəy. Çox belə milli ruhlu bir adamdır. Çox yüksək səviyyəli. Ona baxmayaraq ki, orqanlarda işləyib, amma yəni həmişə necə deyim, belə milli ruhda olub və s. və s. Aspiranturada oxuduğum zaman Eldar bəy çok güzel mühendisti. O da halihazırda indi iş yerini demek istemezdim. Ama bu uşaqlık zamanı tapdığın dostlar olar itirilmir mən bilən.
Sabit mənim adamları həlim, sərt, höcət adamlar var. Məsələn yola gedən adamlar. Belə bölsək siz bunların hansına aid olarsınız?
Ne deyim, məsələdən asılıdır da. Elə məsələ ola bilər ki, mən sərt mövqədə olum. Eləsi də var ki, yəni hər halda necə deyim, çalışıram həmişə qarşı tərəfi diqqətlə dinləyim. Yəni lazım gələrsə bir addım geri atım. Əgər görürəmsə ki, mənim üçün elə bir problem yaratmır bu geri addım, amma qarşımda duran yaxşı insandır, ya deyək ki, hansı problemin həll olunmasına bu kömək edə bilər. Hər halda qarşı tərəfi həmişə başa düşməyə çalışmışam və həmişə çalışmışam ki, yalnız xeyrim dəysin, yardım edim tanışlara, dostlara və s.
60 yaş, vəzifələr olub filan, övlətləriniz üçün nə eləyə bildiniz?
Övlətlərim üçün ən böyük elədiyim o olub ki, onlara düşünürəm ki, yaxşı tərbiyə vermişəm. Onlar yaxşı mənada, belə deyək də, bir həm vətəndaş kimi yetişiblər, həm insan kimi yetişiblər. Ən böyük nailiyyət də odur. Ümumiyyətlə, mənim ən böyük nailiyyətim odur həyatımda.
Nədən narahat olursun, Sabit müəllim?
Valla, narahatçılığa səbəblər müxtəlifdir. Ailədə var, misal üçün, sağlamlıqla əlaqəli olur, ya deyək ki, fəaliyyət sahəmlə əlaqəli, ümumiyyətlə, ölkədəki vəziyyətlə əlaqəli və s. Yəni, müxtəlifdir.
Bəs nədən sevinirsiniz daha çox?
Nədən çox sevinirəm? Valla, burada təbii ki, bir banal cavablar da var. Yaxşı maaş alanda. Əsas sevinç təbii ki, əsas odur ki, salamatçılıq olsun, əminəmanlıq olsun, səni başa düşsünlər. Budur da əsas sevincə səbəb olan amillər bunlardır.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə
görə. Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz keçmiş dövlət müşaviri, Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş prezidenti və nəhayət sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondunun prezidenti Sabit Bağurov idi. Təqdimatçı həmişə kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada ne verirler versinler? Niye incirsen elə? Oranın şırnanın kendisine çöreğine değmez.
Sunvayet'in 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığının da balası, kasıbının da balası, hamısının arkamdan.
Qabaları açıq aşkar deyirdi sizə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəstəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azərbaycanda qan, qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşanmasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyüq damına pul istəyirlər.
vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşir edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.